Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον δεύτερο προσκεκλημένο μας, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά,
δεν τα έχουμε πει ούτε τηλεφωνικά, ούτε κατεδίαν δηλαδή θέλω να πω. Τα λέμε τώρα τηλεφωνικά δημοσίως. Εύχομαι να περάσετε καλά, αν προλάβατε να περάσετε καλά, γιατί είχα κάνει μια διαπίστωση στην αρχή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι παρά το ότι τις μέρες του Πάσχα, τις γιορτές, κατά κανόνα χαλαρώνουμε όλοι, χαλαρώνει και η ένταση της πολιτικής, δεν νομίζω ότι αυτές τις μέρες χαλαρώσαμε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, πράγματι η κυβέρνηση αυτή παράγει συνεχώς αρνητικές ειδήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής αστάθεια. Γι' αυτό και το αφήγημα περί κυβέρνησης που διασφαλίζει τη σταθερότητα μόνο σαν ανέκδοτο μπορεί πλέον να ακούγεται.
Ξέρετε, λένε, να μεταφέρω και αυτό που άκουσα προηγουμένως από τον κύριο Μαρκόπουλο στη συζήτησή μας, δεν ξέρω αν είχατε, αν καταφέρατε να την παρακολουθήσετε. Δεν πειράζει. Μεταφέρω ότι μια διαπίστωση δική του ότι η αντιπολίτευση, και αυτό γυρνάει σε εσάς περισσότερο που είστε η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι μια αντιπολίτευση που δεν καταθέτει προτάσεις. Και μια αντιπολίτευση που δεν καταθέτει στιβαρές, όπως είπε χαρακτηριστικά, ρεαλιστικές θα έλεγα εγώ, προτάσεις, τις οποίες θα ήταν έτοιμη να συζητήσει υπό προϋποθέσεις τη σοβαρότητα τη ρεαλιστικότητα της.
Έχουμε καταθέσει σειρά τροπολογιών που τις έχει απορρίψει όλες η κυβέρνηση. Εμείς δεν καταθέσαμε την πρόταση για να υπάρχει για τη δικαιοσύνη αναθεώρηση του 86. Την είχε απορρίψει. Εμείς δεν είχαμε καταθέσει το να υπάρξει φραγμός στο διορισμό δικαστικών 4 χρόνια την αφιπηρέτησή τους, που ήταν και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και δεν το έκανε και το απέρριψε. Εμείς δεν έχουμε προτείνει σειρά τροπολογιών για το ιδιωτικό χρέος και την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Την απέρριψε. Εμείς δεν έχουμε φέρει πρόταση για το ΕΚΑΣ, για το Υπουργείο Made in Greece, για να μπορούμε να βάλουμε σε μια άλλη διαδικασία το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα αυτά τα έχει απορρίψει. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα σχέδιο από την Διεθνή Θεσσαλονίκη, αναλυτικό, ρεαλιστικά εφαρμόσιμο και κοστολογημένο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτσει καν να το κουβεντιάσει. Αντιθέτως, έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός την τοξικότητα, την πόλωση και τον φανατισμό. Με αιχμή του δόρατος, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχώς επιτίθεται στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Έχετε ξαναδεί κυβέρνηση να κάνει και να εξαπολύει τέτοιες επιθέσεις σε όποιον θεσμό ασκεί την αρμοδιότητά του? Είτε είναι η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων στο παρελθόν, είτε είναι τώρα η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι παράγοντας αστάθεια, γιατί δεν σέβεται τους θεσμούς. Προσβάλλει το κράτος δικαίου και τους υπονομεύει.
Η κυβέρνηση βέβαια αντιτείνει ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει βελτιωθεί το επίπεδο. Έχουμε βελτιωθεί στη σειρά, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου ως χώρα.
Μα προσκομίσαμε στη Βουλή αναλυτικά και του Economist και του Δούνου του και άλλων οργανώσεων που λένε το ανάποδο. Με ψεύδι η κυβέρνηση προσπαθεί να το κάνει. Τι έχει βελτιωθεί στην οικονομία? Πείτε τη Eurostat, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Καθυλωμένη αγοραστική δύναμη. Μειώνονται οι επενδύσεις. Υπάρχει προβολή μειωμένου ρυθμού ανάπτυξης. Το Δούνου του αναπροσδιορίζει το ρυθμό ανάπτυξης επί τα χείρο. Όλη η εικόνα της χώρας είναι μια εικόνα αυτή τη στιγμή χώρας όπου είτε μιλάμε για ανάπτυξη, είτε μιλάμε για βιωτικό επίπεδο, είτε μιλάμε για κράτος δικαίου, είναι σε διαρκή υποχώρηση. Ο Πρωθυπουργός τώρα, μόλις προχθές, τον ρωτήσαμε για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε επί 8 μήνες ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πήραμε κάποια απάντηση. Τον ρωτάμε εδώ και έναν μήνα αν πράγματι αγόρασε ή όχι. Θα μπορούσε να απαντήσει με ένα πλέον ναι, ναι ή ένα όχι. Το Predator από τον κύριο Ντίλιαν. Δεν απαντάει.
Ναι, ξέρετε, ξέρετε
ότι δεν απάντηση. Θυμάται αν το λένε Ντίλιαν ή Ντίλαν.
Ναι, ναι, ξέρετε ποια απάντηση σας δίνουν κυβερνητικά στελέχη? Ότι ναι, επιμένετε σε μια μονοθεματική, θα τη λέγαμε, αντιπολίτευση, η οποία είναι αντιπαραγωγική για εσάς.
Γιατί για πράγματι.
Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί πράγματι το σκάνδαλο των υποκλοπών αποκαλύφθηκε το 2022 και έχουμε συλλαβεί δύο εκλογές που χάσατε. Μήπως δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ψηλά στην προτεραιότητά του αυτή την υπόθεση στην οποία επιμένετε εσείς?
Θα σας πω. σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, είναι υποχρέωσή μας να επιμείνουμε. Και νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε, δεν μεσολάβησε μόνο αυτό. Μεσολάβησε και μια δικαστική απόφαση, η οποία άφρησε 126 χρόνια κάθριξης στους κατηγορούμενους και η οποία αναβάθμισε το κατηγορητήριο λέγοντας ότι πρέπει να ελεγχθεί αν υπήρξε κατασκοπία στη χώρα. Αν θεωρείτε, όχι εσείς, δεν το λέω σε εσάς προφανώς, αν θεωρεί η κυβέρνηση έλασον ζήτημα το αν η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, ας το πει, για να γνωρίζουμε τι άποψη έχει για την εθνική ασφάλεια.
Ναι. Αν τώρα, ακούω βέβαια και την άλλη άποψη που λέει αυτές λοιπόν ήταν οι κακές παράνομες παρακολουθήσεις. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από παρακολουθήσεις βγήκε.
Πάρα πολύ καλή ερώτηση και έχει μια πολύ απλή απάντηση. Τις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τις διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αιτιολόγηση. Τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ τις διέταξε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε να μάθουμε την αιτιολόγηση. Υπάρχει επάφαση του ΣΤΕ που τον καλεί να συμμορφωθεί και να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης και την αιτιολόγηση και δεν συμμορφώνεται με την απόφαση.
Μάλιστα. Προχθές λοιπόν στη Βουλή.
Μάλιστα, αλλά είναι πολύ απλή η απάντηση. Νομίζω το καταλαβαίνουμε.
Την κατάλαβα.
Τις μεν επισυνδέσεις τις κάνει ένας ευρωπαϊκός θεσμός δικαιοδοτικός, τις άλλες προϊστάμενος είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
Προχθές στη Βουλή η εκτίμηση που πολλοί συνάδελφοι και εγώ από την πρώτη στιγμή το είχα καταλάβει είναι ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφερόταν σε αυτόν, απευθυνόταν σε αυτόν, σαν να μην υπήρχαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που ένα φάντασμα κινείται πάνω από την πολιτική σκηνή που θέλει να επιστρέψει. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επισπεύσει την επιστροφή του και θα έχουμε κόμμα Τσίπρα επίσημα πιο νωρίς, πριν το καλοκαίρι. Μένει να φανεί αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό σας δημιουργεί έτσι μια αγωνία, ένα προβληματισμό, ένα άγχος?
Δεν επέλεξε αντίπαλο πρωθυπουργός. Επέλεξε ο ελληνικός λαός και φαίνεται ποιος κάνει αντιπολίτευση και ποιος συγκρίνεται με την κυβέρνηση. Αντίπαλος είναι πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά, αλλά και το μόνο κόμμα το οποίο και ασκεί μια πολυθεματική δομική αντιπολίτευση και έχει προτάσεις για όλα τα ζητήματα της δημόσιας σφαίρας.
Θα συμφωνήσω για τις μετρήσεις ότι είστε δεύτεροι, αλλά σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Είστε δεύτεροι καθαρά, αλλά επαναλαμβάνω, η επιστροφή του κ. Τσίπρα.
Θα απαντήσω. Θυμάμαι την ερώτηση σας. Δεν χρειάζεται. Δεν την απέφυγα. Απλά είχε δύο σκέλη, απάντησα πρώτα στο ένα. Ωραία. Θα απαντήσω. Εμάς δεν μας αγχώνει ο κ. Τσίπρας, γιατί εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και είναι οι συντηρητικές, είναι οι φιλελεύθερες πολιτικές της. Τώρα, ο κ. Τσίπρας μιλάει και βαφτίζει ως ανάληψη πολιτικών ευθυνών την εκδήλωση της προσωπικής του φιλοδοξίας. Θα κρυθεί, όπως έχει ήδη κρυθεί, έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, είναι το Πασό Κίνημα Αλλαγής, έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και νομίζω ότι φάνηκε και από την αποστροφή του Πρωθυπουργού στη Βουλή ότι τον κύριο Τσίπρα δεν τον αντιμετωπίζει ως αντίπαλο, αλλά τον περιμένει ως σωσίβιο για να σωθεί την ώρα που καταραίει.
Πάντως, αντικειμενικά και οι δύο στο ίδιο κοινό απευθύνεστε. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας, οι στελέχοι που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα, ουσιαστικά μιλάνε για μια μετοπική αντιπολίτευση, για μια συγκρότηση ενός μετόπου με δικά μου λόγια το λέω τέλος πάντων, ώστε να κερδιθεί, να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό λένε. Όλοι μαζί μπορούμε να το ρίξουμε. Μόνος του κανένας δεν μπορεί. Το λέω έτσι λαϊκά για να μας καταλάβει και ο κόσμος.
Ο κ. Τσίπρας λέει όχι στην πρόσθεση, αλλά ότι μόνο ο ίδιος μπορεί. Δεν λέει για κανένα μέτωπο, ούτε για άφρηση δυνάμεων. Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος στο παρελθόν έχει επιλεγεί από πολλούς δημοκρατικούς πολίτες, σήμερα φαίνεται ότι γύρω του κυρίως είναι, βλέπω, το καθόλου σεβαστό τον κύριο Μαρατζίδη, ο οποίος είναι ομοειδεάτης του κυρίου Καλύβα. Πώς θα κάνει με τοπική αντιπαράθεση με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ούτε αντιδεξιοί, ούτε πρεσβεύουν μια με τοπική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και τη συντήρηση. Άρα νομίζω ότι είναι ακριβώς το ανάποδο. Το κόμμα το οποίο είναι σε με τοπική αντιπαράθεση, αλλά με πρόγραμμα και ουσία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ διώχνει τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε άλλη ψήφος σε αυτήν τη συγκυρία είναι μια ψήφος η οποία αδυνατίζει το αίτημα για πολιτική αλλαγή και απομάκρυση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία.
Δεν ξέρω αν αναφερθήκαμε στον κύριο Μαρατζή, δεν θα ήθελα να επεκταθούμε γιατί δεν είναι εδώ,
όχι,
μπορεί να απαντήσει.
Μα,
ο κύριος Καλύβας ήταν πριν δύο εβδομάδες εδώ στο στούντιο και είπε τα δικά του. Το γεγονός ότι γράψαν ένα βιβλίο μαζί δεν σημαίνει ότι ήταν συνέχεια μαζί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας. Να μην μιλήσουμε για πρόσωπα. Ας το ξεπεράσουμε. Αυτό,
ένα λεπτό.
Πείτε,
εγώ πρώτα απ' όλα δεν αξιολόγησα επιστημονικά τον κύριο Μαρατζίδη. Είναι ένας σοβαρός επιστήμονας. Οι απόψεις του όμως είναι απόψεις οι οποίες μοιάζουν πολιτικά με απόψεις οι οποίες είναι αναθεωρητικές σε σχέση και με την πρόσφατη ιστορία και ομοιάζουν με απόψεις υποστηρικτικές στο σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είπα. Πολιτική κριτική έκανα. Δεν είπα κάτι αρνητικό για τον άνθρωπο. Δεν το γνωρίζω κιόλα και έχω διαβάσει τα βιβλία ότι είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας στο πώς γράφει. Με το περιεχόμενο αυτό που γράφει μπορώ να διαφωνώ. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα αυτό.
Ναι, τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι. Για τον όρο αναθεωρητισμός είπατε, που είπατε, επιτρέψτε μου να παραπέμπω όποτε ακούγεται, ως αναθεωρητής στα νιάτα μου, να παραπέμπω στο μεγάλο ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, ο οποίος έχει γράψει μεταξύ άλλων Γυράσκω ή Αναθεωρών. Δεν είναι κακό δηλαδή στα 64 μου χρόνια να ξαναγυρνάω και να κοιτάω πίσω και να διορθώνω λάθη ή να αλλάζω απόψεις. Αλλά αυτό είναι η άποψή μου. Ελπίζω ότι σέβεστε και από εκεί και πέρα μπορεί να μην συμφωνούμε, δεν έχει σημασία. Κάτι άλλο και με αυτό θα σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλη υποχρέωση, οπότε δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Μία τελευταία ερώτηση, μια που αναφερθήκαμε στην φημολογούμενη σχεδόν βέβαια η επιστροφή του κ. Τσίπρα. Πριν την επιστροφή του κ. Τσίπρα, είχαμε μια σειρά από στελέχη που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και είχαν πάει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα. Και τώρα έχουν ξαναγυρίσει χαρελάω τρικούπι. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το εκρεμές, πολιτικό εκρεμές.
Δεν είναι εκρεμές αυτό. Είναι ο φυσικός χώρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των δημοκρατικών πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Οπότε είναι λογικό, μετά από μια περιδίνηση πολλών ετών, ο κόσμος, ο δημοκρατικός, να επιστρέφει σπίτι του.
Και άρα οι πόρτες της Χαρελάου Τρικούπη, σχηματικά το λέω, είναι ανοιχτές για όλα αυτά τα στελέχη που σας εγκατέλειψαν κάποτε και θέλουν να γυρίσουν τώρα.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ανοιχτό. Ζητάμε από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να συμπαραταχθούν μαζί μας για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και να έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, η οποία θα έρθει, θα ελέγξει τις απευθείας αναθέσεις, θα ξαναφέρει την αξιοκρατία, θα προχωρήσει στην γεωπολιτική επανασύνδεση της χώρας, στην αποκατάσταση των θεσμών, σε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας και σε μια συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη.